とりマニア。
The story takes place in a sort of magic man.
O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
Avea niște ochi căprui închis. Mulți spuneau că sunt negri, dar ochii nu erau negri, ci erau un căprui închis la care se adăuga și scânteia geniului care îi făcea cu adevărat unici. Așa cum spunea Ionescu John, ochii ei erau demni de o odă eminesciană.
Iulia Hașdău va rămâne mereu o lumină pentru toți. Ea a fost o sclipire, o strălucire, o speranță, dar ce trăiește ea acum, o a doua viață, este de fapt o lumină. Putem să avem cărțile ei, putem vorbi despre ea. Și dacă întrebați pe cineva de ce se oprește la cavoul familiei Hașdău, spune pentru că Iulia e bună.
Iulia Hașdău, așa cum spunea și scriitorul Ion Aurel Manolescu, nu a fost un scriitor genial, ea a fost un om genial, pentru că geniul ei nu s-a manifestat numai în domeniul literar, ci și în domeniul muzical, ea având o voce frumoasă de soprană dramatică și cântând de asemenea foarte frumos la pian, dar și în domeniul picturii, ea pictând în atelierul pictorului parizian Diogen Maillard, cel care a fost profesor de pictură la Paris și care a și realizat două portrete ale ei. Din păcate, din creația plastică a Iuliei se păstrează o singură pictură, dar se păstrează o serie întreagă de desene cu care ea și-a ilustrat operele. A realizat desenele pentru decorurile pieselor de teatru pe care le avea în proiect, ea având această pasiune încă de mică și dorindu-și pentru viitor să devină un mare dramaturg.
O sâmbătă liniștită de sfârșit de septembrie. Cimitirul Belu ne face pentru câteva ore să uităm de tumultul unui București prea aglomerat. Doar vântul ne mai tulbură din timp în timp cu rafale amenințătoare. Membrii Asociației UNESCO Iulia Hașdău s-au strâns împreună cu prietenii la cavoul familiei Hașdău pentru o slujbă de pomenire și pentru evocarea unei personalități plecate prea devreme din această lume.
Ca un moto al întâlnirii noastre, pentru că știți că Iulia a plecat dintre noi înainte de a împlini 19 ani, una dintre ultimile poezii în care crezul că există o putere divină este împărtășit tuturor generațiilor. O, Doamne, mă iartă, Doamne, însă, acum aș vrea să mor, deși nu sunt bătrână, trăiesc în suferință și inima e plânsă, un plâns stânguitor. Sunt cu singurătatea de o singură ființă. E mult mai bine moartă, că n-am să mai pot plânge și de aceasta sufăr, că plânsul e un potir din care sorb licoarea în care se răsfrânge prin moarte împăcarea cu sufletul martir. Iulia Hașdău nu a fost o pesimistă, nu și-a dorit moartea, dar de pe la vârsta de 5-6 ani, ea știa că nu are un răgaz prea mult pe pământ. Viața ei a fost dublă, în sensul că eleva conștiincioasă, chiar de la vârsta de 8-9 ani când făcea lecții particulare cu elevii tatălui ei și dădea examenele particulare la Sfântul Sava, scria povești pentru copii, romane pentru copii, chiar și ghicitori. Când a plecat la Paris, a continuat, din păcate, această viață dublă care îi dădea putere pe fundul unei boli necruțătoare, e vorba de tuberculoză. Deci, elevă eminentă la liceu, la Colegiul Sevinie, studentă la Sorbona, își pregătea teza de doctorat despre Teodiceea poporului român, cerându-i tatălui ei sfaturi unde și cum să se documenteze, iar serile, deși mama ei a însoțit-o acolo, după ce stingea mama lumina, ea se apuca și scria sutele de versuri, miile de versuri, piesele de teatru, cugetările. Am reușit astăzi să avem în librării toate operele Iuliei Hașdău.
A fost de neiertat. A fost atât de tânără. A fost de neiertat.
Iulia Hașdău, poetă, prozatoare, pictoriță, interpretă, compozitoare, dramaturg, dar și foarte tânăra fiica lui Bogdan Petricei cu Hașdău, răpită de boală la aproape 19 ani, de lângă un tată rămas pentru toată viața neconsolat. Sunt Anca Ionescu. Am urmărit firul subțire al vieții Iuliei Hașdeu, ghidată de Mihai Ștefan, vicepreședintele Asociației Culturale Iulia Hașdeu, și am presărat pe parcursul întâlnirii noastre fragmente din spectacolul Destăinuiri lirice cu Iulia Hașdeu, conceput de Crina de Cusară Bocșan și interpretat de Ion Arcudeanu, Ileana Cristina Ionescu, Ana Maria Ghiur și la vioară Alice Müller. Fondul muzical și partiturile sunt compoziții inedite ale Iuliei Hașdeu, pe care le difuzăm la Radio România Cultural.
Iulia Hașdeu s-a născut la București la data de 14 noiembrie 1869 în imobilul care există și astăzi pe strada franceză numărul 14, în imediata vecinătate a Muzeului Național de Istorie. Tatăl ei era un om foarte cunoscut la momentul la care se năștea ea, lucra la Academia Română, ulterior a fost numit director al Arhivelor Statului și era un om foarte apreciat și temut de alții, pentru că avea un condei foarte necruțător când era cazul și sigur că a purtat în ea ascendentul familiei Hașdeu.
A fost singurul copil al lui Bogdan Petricei cu Hașdeu?
Da, a fost singurul copil al lui Bogdan Petricei cu Hașdeu, un copil pe care Bogdan Petricei cu Hașdeu și l-a dorit foarte mult și pe care l-a iubit mai mult decât pe propria persoană și sigur că dispariția ei prematură l-a afectat foarte tare și după dispariția Iuliei putem spune că el nu a mai fost ceea ce era înainte. O parte din el a plecat împreună cu Iulia și legătura lui cu Iulia s-a păstrat, chiar și așa, unul fiind în lumea aceasta, celălalt fiind în cer. Ei au continuat să fie un tot unitar.
Până ajungem la plecarea Iuliei dintre noi, să parcurgem câteva etape din viața ei.
Da, primul gângurit al Iuliei s-a auzit pe strada franceză. Ei au locuit acolo o scurtă perioadă de timp, după care s-au mutat în clădirea Arhivelor Statului, care se afla pe dealul Mihai Vodă. Pe locul acelei clădiri se află acum Palatul Parlamentului. Iulia Hașdeu numea acel loc colțul de rai al copilăriei mele. Și chiar îl descria foarte frumos, ea fiind la Paris, spunând că este leagănul copilăriei ei și că acel loc va fi întotdeauna locul ei de suflet.
Cum a ajuns Iulia la Paris?
Iulia a ajuns la Paris, în primul rând, din cauza unui, să spunem, conflict care s-a iscat între părinții ei, conflict generat de niște prietene binevoitoare, între ghilimele, ale Iuliei Faliciu, soția lui Bogdan Petricei cu Hașdeu, care i-au arătat niște scrisori, mai mult sau mai puțin adevărate, pe care Bogdan Petricei cu Hașdeu le-ar fi scris unor persoane despre care nu vreau să dau detalii.
Unor femei?
Da. Ele pretindeau, aceste așa zise prietene, pretindeau că erau niște iubite ale lui Hașdeu. Iulia Faliciu a pus foarte mult la suflet aceste informații și, prin urmare, a luat-o pe Iulia și au plecat la Paris cumva ca să-l pedepsească pe Hașdeu. Sigur că și Iulia își dorea să dovedească faptul că succesele ei din țară nu se datorau numelui de Hașdeu, așa cum scriseseră niște ziariști din presa dâmbovițeană, ca să-l lovească, desigur, pe marele cărturar, ci talentului ei nativ, geniului, care nu-i dădea liniște.
La ce vârstă au plecat cele două Iulii la Paris?
Iulia Hașdeu avea 12 ani când a plecat la Paris.
Și deja scrisese în așa fel încât presa din România să scrie despre ce scrisese Iulia?
Nu despre ce scrisese Iulia, deci Iulia a absolvit în țară, a luat bacalaureatul cu dispensă de vârstă la Colegiul Sfântul Sava și a absolvit și cursurile conservatorului.
Până la 12 ani?
Da, până la 12 ani și din acest motiv unii ziariști au început să scrie versi uscate cum că aceste succese ale Iuliei se datorau de fapt numelui pe care îl purta.
Ce a studiat la conservator?
La conservator a studiat muzica, ea cânta foarte frumos la pian și avea și o voce foarte frumoasă de soprană dramatică sau mezzo-soprană, cum se numește în limbajul de specialitate. Ea la Paris a luat de altfel și lecții de canto cu tenorul Lauers și acest tenor chiar i-a propus să devină ulterior soprană la opere, dar i-a refuzat acest lucru, această propunere, considerând că scrisul, literatura și dramaturgia, pentru care ea avea o pasiune deosebită, sunt mai importante pentru ea decât, așa cum se exprima ea, decât a deveni privighetoare la operă.
Nu mă pot stăpâni să vă citesc ce a spus părintele Galeriu despre Iulia. Două teme fundamentale temenic abordate îi relevă maturitatea cugetului, cea a dumnezeirii și a spiritului. Iulia Hașdău, cu rădăcini adânci în spiritualitatea răsăriteană, îl caută pe Dumnezeu, îl simte prezent prin puterea lui creatoare de pretutindeni. Mesajul Iuliei Hașdău către timpul ei și către timpul nostru este mărturia Dumnezeului celui viu și al sufletului nostru nou și nemuritor. Și am părtășit acest mesaj ca o ofrandă, ca jertfă, asemeni candelei care pâlpâie, asemenea lumânării care luminează, mistuindu-se. Iulia Hașdău își continuă existența, spunea părintele Galeriu când se împlineau 105 ani de la moartea Iuliei.
Cuvintele președintei asociației Crina Bocșan de Cusară și cele ale vicepreședintelui Mihai Ștefan ne dezvăluie imagini și simboluri pe care le putem descoperi la monumentul funerar.
Acest mausoleu a fost construit începând din 1888, când corpul neînsuflețit al Iuliei a fost depus aici într-un sicriu și ușor, ușor în jurul ei s-a construit acest monument unic în lume, că sunteți în fața unui monument unic în lume prin modul în care a fost construit, fără arhitect, fără planuri, doar prin acest atât de controversat și de discutat dicteu spiritist, dar ideea este că informațiile pe care le-a primit Hașdău prin acest procedeu de la spiritul Iuliei au fost cât se poate de exacte. Spre exemplu, într-un anumit moment, spiritul Iuliei a spus să comande 5 stâlpi, deși la mausoleu îi trebuiau 4. Și Hașdău a zis, bine, dar de ce 5? Că acolo avem nevoie doar de 4. Și a spus Iulia, nu, ia 5. Și într-adevăr, când au fost montați stâlpii, unul din ei s-a rupt și atunci automat a fost nevoie de al 5-lea. Nimic nu este întâmplător la acest mausoleu, atât în partea supraterană cât și în partea subterană. Totul este un simbol. Fiecare părticică acestui mausoleu este un simbol. Sigur, multe dintre simboluri au dispărut, deoarece imediat după al doilea război mondial a apărut omul de tip nou, care a călcat în picioare tot ce a găsit. Iar după 90, omul de tip nou a fost înlocuit cu omul de tip european, care a făcut și mai rău. Și așa, după cum puteți constata, au dispărut foarte multe dintre obiecte. Parte din ele, din fericire, au fost duse la castelul de la Câmpina și sunt conservate bine acolo. Cea mai gravă profanare adusă acestui monument este faptul că n-a fost curățat nici măcar corpul Iuliei. Iulia n-a fost lăsată să-și doarmă somnul de veci în liniște. Ea fusese înmormântată într-un sicriu cu capac de cristal și era îmbrăcată în roche de mireasă. Iar prin acel gemuleț pe care îl vedeți, se mai vede rama în sarcofag, putea fi văzut chipul adormit al Iuliei. La o anumită oră din zi, soarele pătrundea prin acel luminator și lumina exact gemulețul acela și era, vă dați seama, o imagine extraordinară. Din păcate, geamul a fost spart, i-a fost furat voalul Iuliei cu luna de mireasă și în cele din urmă, după ce a fost tăiat părul, i-a fost furat și capul. Acum se mai păstrează într-o raclă micuță ceea ce a mai rămas din osemintele Iuliei. Noi toți sperăm să reușim să găsim bani, să găsim oameni cu bunăvoință care să ne ajute să restaurăm acest monument, așa cum vă spuneam, unic în lume, care este în pericol mare de prăbușire.
Cum era viața la Paris față de cea pe care a lăsat-o aici? A avut ocazia să întâlnească mai mulți oameni de cultură decât aici?
Desigur, a avut ocazia să întâlnească oameni de cultură importanți, precum filozoful Emil Boutroux, pe care l-a avut profesor la Sorbona. S-a lăsat influențată foarte mult de cultura franceză pe care a îmbrățișat-o, în special scriitorul ei preferat era Victor Hugo, pe care îl vedea așa oarecum ca pe un zeu. Și nu numai că i-a lecturat cu multă plăcere acele splendide cântece ale crepusculului, dar a fost și foarte mișcată la dispariția lui, aflându-se chiar atunci în Paris, și s-a dus împreună cu mama ei și au semnat împreună în cartea de condoleanțe și relatează în jurnalul ei cu patos cât de mișcată a fost de dispariția marelui scriitor. Se poate spune că Parisul a format-o pe Iulia Hașdău ca scriitoare, dar în același timp pot spune că Parisul are și rolul principal în distrugerea sănătății Iuliei, aerul rece și umed al Parisului, afectându-i foarte tare plămânii deja bolnavi din cauza unei bronșite netratate la timp, care ulterior s-a transformat, așa după cum se știe, în tuberculoză la ambii plămâni și care, cu toate tratamentele efectuate atât la Paris, cât și pe urmă în țară de către doctorul Nicolae Calinderu, pe care HD-ul l-a acuzat foarte tare de dispariția Iuliei, deși el nu cred că a avut nicio vină, pentru că atunci când s-a întors în țară, Iulia deja era într-o stare avansată a bolii, dar, din câte am citit eu, din informațiile pe care le-am, fără îndoială că acest doctor Calinderu nu a avut atitudinea pe care ar trebui să o aibă un medic față de pacientul său, adică a fost destul de nepăsător.
Față asta, de o fată de 17 ani.
18 ani, grav bolnavă de tuberculoză, da, sigur că asta l-a durut foarte tare pe HD-ul și ulterior l-a biciuit foarte tare cu condeiul său necruțător.
Întoarcem un pic la Paris, era la Sorbona ce studia?
Da, studia mai întâi la Liceul Sevigné.
A trebuit să o ia de la capăt cu toate nivelele.
Da, a trebuit să facă liceul și acolo la Paris, diploma de bacalaureat obținută în țară, echivalându-se doar cu studii de gimnaziu, de școală generală în Paris, și ea s-a înscris la Liceul Sevigné, pe care l-a urmat o anumită perioadă, retrăgându-se la un moment dat din cauza faptului că era foarte nedreptățită de către profesori. Ea, fiind o persoană foarte exigentă cu ea însă și foarte corectă, a fost afectată de aceste nedreptăți care i s-au făcut și a preferat să se retragă și să continue studiul în particular, pregătindu-se pentru bacalaureat pe care l-a luat cu brio și a devenit studentă la Sorbona, urmând în același timp audind și cursurile școlii de înalte studii. A avut ca profesor, printre alții, pe filozoful Emil Boutroux și a fost apreciată de poetul Sully Prudhomme, laureat al premiului Nobel pentru literatură, precum și de contele italian Angelo de Gubernatis.
Literatura a studiat?
Da, a studiat literatura, a studiat și filozofie, acestea erau domeniile ei preferate, literatura, filozofia, dramaturgia, ea schițând și piese de teatru, din păcate rămase încă în proiect. Avem și partituri cu muzica compusă pentru aceste piese, dar ea nu a apucat să le și finiseze. Dar ele s-au jucat cât s-a putut, s-au jucat așa în niște cercuri mai restrânse cu un succes destul de mare și sperăm să reușim să facem ceea ce ea n-a mai apucat să facă. Adică să punem în scenă și ceea ce putem să punem din aceste încercări, că ele au rămas la stadiul de încercări, și să o redăm publicului pe Iulia HD în toată splendoarea geniului său.
Descifrăm taine ale unui destin fascinant în compania lui Mihai Ștefan, vicepreședintele Asociației Culturale Iulia Hașdău.
Tronul Bibliotecă ne invită să mai ședem puțin, să ne mai odihnim puțin sufletul de tumultul acestei luni din ce în ce mai nebune. Ceasul care avea inițial limbile oprite la ora 1 și jumătate, deoarece Iulia s-a născut la ora 1 și jumătate noaptea și s-a stins din viață la ora 1 și jumătate ziua. Cele trei elemente pe care le vedeți deasupra tronului bibliotecă, crucea, inima și ancora, simbolizează credința, iubirea și speranța. Cei doi sfinși care susțin globul comântesc. Într-adevăr, este un monument cu totul și cu totul de excepție, cum numai geniul HD-an ar fi putut să construiască. Și așa cum spuneam, e de datoria noastră a celor care ne aflăm acum ca să împiedicăm dispariția acestui monument unic și să-l transformăm într-un monument al iubirii, că asta are acest monument la temelie. Foarte multă iubire și revelația lui HD-ul. În lateral, în stânga și în dreapta scării, cele patru legi ale Iuliei. Inițial, pe peretele din spate era un geam ca să dea senzația de infinit. Existau trei buscuri pe acea policioară de subluminator, care erau toți două oglinzi paralele, care iar dădea un efect ca cel de la câmpii, un efect extraordinar. Cele trei busturi îi reprezentau pe Iisus, cel din mijloc, în dreapta era Shakespeare, iar în stânga este cel pe care Iulia l-a adorat, la care moartea a fost foarte mișcată, e vorba despre Victor Hugo. De asemenea, tot aici sunt înmormântați și Bogdan Petricei cu HD-ul și soția sa, Iulia Faliciu HD-ul.
Pe partea cealaltă sunt
iar
toți,
pe spatele tronului, spatele tronului sunt scrise toți numele strămoșilor familiei HD-ul, începând cu domnitorul Ștefan Petriceicu, cu Efrem HD-ul, Ioanes HD-ul, Tadeu HD-ul, bunicului Bogdan Petriceicu HD-ul, Alexandru, tatălui Bogdan Petriceicu HD-ul, Valeria, bunica, deci soția lui Tadeu, Boleslav, fratele lui Alexandru și unchiul lui Bogdan, Bogdan, Nicolae, fratele lui Bogdan, terminând cu Elisabeta, mama lui Bogdan și, bineînțeles, Bogdan Petrici cu Hajdeu și Iulia Hajdeu, acest ultim vlăstar, care putem spune că a înglobat în ea tot ce a avut mai bun, atât familia Hajdeu cât și neamul românesc. Un scurt portret al Iuliei, ea avea părul castaniu cârlionțat, fruntea lată, ca și tatăl ei, ochii. Da, ochii Iuliei erau atât de pătrunzători încât o singură dată, dacă te uiți la o fotografie a Iuliei, e imposibil să-i mai uiți. Iulia, chiar și pe patul de moarte, a cerut să-i se citească ceva, deoarece idealul ei suprem era dulcele și chinuitorul a ști.
La 2 ani de la terminarea construirii cavoului templu al fiicei sale de la cimitirul Belu, Bogdan Petricei cu Hajdeu a început ridicarea unui castel la Câmpina. Pătrundem în tainele acestui spațiu, însoțiți de Eugen Lucan și de Dragoș Stanciu, bibliotecarul muzeului Iulia Hajdeu.
E o reprezentare a momentului în care Hajdeu primește primul mesaj spiritist.
De la Iulia,
da.
Fica.
La arhivele statului, fostele arhive ale statului, a început Hajdeu să practice spiritismul.
Acolo, a fost șef acolo, nu?
20 de ani a fost.
Da.
Și acolo spune că a primit primul mesaj spiritist. El lucra la biroul lui, spune că în timp ce lucra, spiritul a pus stăpânire pe mintea lui și mâna savantului a început să scrie un mesaj pe o foaie de hârtie, în franceză. Sunt fericită, te iubesc, ne vom revedea, de ajuns deocamdată. Și s-a semnat. Și când Hajdeu și-a revenit din starea de transă, s-a uitat pe foaie și a văzut că, deși mâna lui scrisese mesajul, scrisul și semnătura erau ale fiicei sale.
Ăsta e un tablou de Eugen Voinescu.
Da, avem și de Sava Hentia, da. Și de Diogen Maiar, deci obiecte originale care s-au păstrat la alte muzee și au fost recuperate sau la familii care le-au păstrat.
Iar mobilierul?
O bună parte sunt donații pentru că jumătate din ce a fost aici a fost furat. Deci în 100 de ani, 2 războaie mondiale, 2 cutremure mari, ruină. Deci practic aici doar pereții mai rămăseseră. Toată camera de spiritism era pictată. Erau fluturi, îngeri, păsări, simboluri masonice pictate peste tot. Era albastru închis, de la albastru închis spre albastru deschis pe măsură ce urca pictura. Dar, din păcate, după cutremurul din 1977, comuniștii n-au mai vrut să mai refacă pictura. Oricum, vizitele erau interzise aici, nu se vorbea despre această cameră. Poate că simbolurile masonice supărau, de asemenea, prezența îngerilor și, din păcate, doar 2 fragmente au mai rămas.
Iar astea sunt obiectele lui Hajdeu? Cu aparat de fotografiat?
Da, aparat de fotografiat Kodak. Cu astfel de aparat făcea pozele spiritiste, fotografii spiritiste. Sunt făcute pe întuneric complet, deci nicio sursă de lumină, fără bliț, în castel aici.
Da, să văd câteva spectre aici.
Da.
Probabil Hajdeu în fotografie e un
bărbos. Hajdeu și 2 dintre prietenii lui, mediumi, deci la astfel de ședințe de spiritism participau mediumul, Hajdeu și încă vreo 2-3 invitați. Un tablou anonim, familia Hajdeu, fiica prezentă doar sub formă de bust. Se poate însă vedea tristețea pe chipurile părinților, deși au pierdut singurul copil. Este făcut la cavou, cavou de la Belu.
Iar aici
un alt obiect adus tot de la cavou, un alt relief, Iulia și muzele. Muzele fiind zânele care aduc daruri nou-născutului, frumusețe, estețime. Toate ferestrele sunt sub formă de vitralii și unele din ferestre au și oglinzi paralele. Deci vitraliile purifică lumina, apoi lumina este multiplicată la infinit de oglinzile paralele. Infinitul este Dumnezeu, deci simbolic lumina se îndumnezeiește, e purificată și îndumnezeită. Aici vorbim de un loc sacru.
Epur Simove scrie pe masiva ușă din piatră a templului dedicat Iuliei Hajdeu și tot pe ea este dăltuită deviza familiei savantului, Profide et Patria.
S-a păstrat de-a lungul timpului ceva despre personalitatea Iuliei, ce fel de copil era, că practic nu era o femeie în toată firea.
Da, Iulia Hajdeu era fără îndoială un geniu, dar în același timp era un copil, un om, până la urmă un om deosebit de modest. Era o fetiță zglobie, ca toate fetițele de vârsta ei, ea chiar spunând că cea mai mare dorință a ei este aceea de a rămâne copil pentru cât mai mult timp cu putință. Îi plăcea să se joace acolo pe dealul Mihai Vodă împreună cu prietenele ei din copilărie, Florica Zaharescu, care era cea mai apropiată prietenă și cu care așa într-un joc de copii s-au făcut și surori de cruce, făcându-și câte o tăietură la deget și împreunându-și degetele, fiind acesta așa un legământ copilăresc pentru a rămâne ca niște surori pentru tot restul vieții. Și am avut ocazia să găsesc la arhivele statului aici în București o scrisoare a Floricăi Zaharescu către Iulia, în care Florica îi scria pe un ton foarte cald și am reușit să simt că într-adevăr acest jurământ a fost păstrat până la capăt. Celelalte prietene ale Iuliei fiind Matilda Pană și Hermina Valch Kaminski, care ulterior a ajuns medic și a luptat pentru combaterea tuberculozei, probabil influențată fiind și de dispariția prematură de această boală a genialei sale prietene. Ele se jucau chiar și înșghebau piese de teatru, folosind cerceafuri drept cortine, pe niște scene improvizate, cu decoruri improvizate și de asemenea se jucau și printre mormintele din curtea bisericii mănăstirii Mihai Vodă. A avut o copilărie frumoasă, Iulia, și pe urmă plecarea la Paris sigur că a cizelat-o, am putea spune, i-a șlefuit, Parisul i-a șlefuit personalitatea, dar ea a rămas întotdeauna același copil, deci în sufletul ei a rămas întotdeauna un copil, un copil curat, pur, eu numind-o chiar într-unul dintre eseurile mele Prințesa Înger a literaturii române.
Îmi place în spiriduș și în zâne să cred și în verzui pitis să ascult cum mol comprind să îngâne concertele cu glasuri mici. E o lume doar de fantezie unde ea evea, nu-i nimică. Copilărească poezie, ce cale în ceruri ne despică. Aș vrea să creadă în tot ce spun păsări și flori în limba lor, căci dacă nu vei crede acum, vei crede apoi, a rare ori.
Așa se face că eu, marele savant, cum eram recunoscut de toți, nu am aflat despre basmul Prințesa Fluture, despre romanul pentru copii Domnișoara Ursuză, despre nuvela Sanda și povestea Fluierașului de Os, decât după ce am avut în mână caietele cu teme și însemnări ale fiicei mele, după ce despărțirea definitivă închisese ușa vieții adolescentei geniale.
La 127 de ani de la plecarea Iuliei Hașdeu din această lume, cei care s-au întâlnit la monumentul funerar de la cimitirul Belu din capitală pentru a o pomeni, vorbesc despre ea cu însuflețire, așa cum vorbești despre un prieten drag. Imaginea Iuliei Hașdeu se păstrează astfel peste generații.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în veci. Țineți tot așa mai departe. Dați-mi voi să trec eu pace un pic. Țineți acolo. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Acum și pururea în veci veci la mine. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, binecuvintează colivile acestea, mâncarea, băutura și toate ceea ce se împart pentru adormita roaba ta, Iulia. Să-i fie, Doamne, spre pomenire, spre iertarea greșelilor ei. Cei care au pregătit aceste bunătăți, dă-le, Doamne, multă sănătate și mult spor în casă. Dumnezeu să o ierte, să o odihnească, dumneavoastră să trăiți cu toții și să o pomeniți mereu. Dumnezeu să o ierte.
O slujbă de pomenire ne reunește ca pe membrii unei familii în jurul locului de odihnă veșnică al Iuliei Hașdeu. Talentul Iuliei se transmite peste generații și cea mai tânără reprezentantă ne citește din creația proprie. Sunt Anca Ionescu și v-am însoțit la o comemorare.
Vă rog de Maria Crăciun
și în ultima noapte de vară. În ultima noapte de vară mai șoptește-mi odată numele, așa cum ai făcut-o atunci când greierii abia cântau sufirele de iarbă. Și astfel îmi voi aminti cum al tău numele îl strigam în noaptea albastră către lună, și îmi voi aminti să zic în obți negre fără de aști când afară e furtună. În ultima mea noapte de vară punem salba steului la gât, ca să mă mai pot întoarce pe marea sufletului meu, către tine să privesc când însuși farul s-a cam stins, iar steaua nordului pentru mine nu s-a mai aprins. Deci punem tu în jurul meu, într-o amintire a ta, mănânc de stele fermecate, calea ca să-mi o arate. Tinerețea mea văzuhul, amorul vara sufletului meu, lasă-mă a te privi cu ochii umeși și curați, ca atunci când ai venit pentru prima dată în grabă, ca într-o vis de nevisat. S-a dus și ultima mea noapte de vară, dar te aștept ca într-o zi, altă vară să-mi aduci spre a fi din nou iubire.